ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਇਨ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਰ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਚਾਨਣ। ਆਪ ਨਿਤਾਣਿਆ ਤਾਣ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਆਪ ਨਿਮਾਣਿਆ ਮਾਣ। ਆਪ ਦਇਆ ਕਰ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲ ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਹਰ ਹਰ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਾਓ। ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਣ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਵਾਨ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰਾਏਂਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਸੱਚ ਨੀਸ਼ਾਨ। ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਫੁਰਮਾਨ। ਆਪੇ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਦਾਨ। ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏਂਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪ ਦਿਵਾਵੈ ਮਾਣ। ਆਪੇ ਤਾੜੀ ਲਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਆਪੇ ਵੱਡਾ ਆਪ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਆਪੇ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਤੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਆਪੇ ਅਤੁਲ ਤੁਲਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਭਗਤ ਉਮਾਹਾ। ਆਪੇ ਗੁਣ ਗਵਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਹਾ। ਆਪੇ ਲਿਖਣ ਆਪ ਲਿਖਾਰੀ, ਆਪੇ ਲੇਖ ਲਿਖਾਹਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਮਾਹਾ, ਅਣ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਹੋਵੈ ਵਡ ਭਾਗੀ। ਲੈ ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਲਾਹਾ ਰਹਾਓ। ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਕਾਨ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਬਣ ਆਪੇ ਗਊ ਚਰਾਹਾ। ਆਪੇ ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਵੰਸ਼ ਵਜਾਹਾ। ਕੁਬਲੀਆਂ ਪੀੜ ਆਪ ਮਰਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਰ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਪਚਾਹਾ। ਆਪ ਅਖਾੜਾ ਪਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਰ ਵੇਖੈ ਆਪ ਚੋ ਜਾਹਾ। ਕਰ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਉਪਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਚੰਡੂਰ ਕੰਸ ਕੇਸ ਮਾਰਾਹਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਬਲ ਆਪ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਬਲ ਪੰਨੈ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾਹਾ। ਸਭ ਆਪੇ ਜਗਤ ਉਪਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਵਸ ਆਪੇ ਜੁਗਤ ਹਥਾਹਾ। ਗਲ ਜੀਵੜੀ ਆਪੇ ਪਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਖਿੰਚੈ ਤਿਉਂ ਜਾਹਾ। ਜੋ ਗਰਬੈ ਸੋ ਪਚਸੀ ਪਿਆਰੇ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸਮਾਹਾ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਦੁਤੁਕੇ ਅਨਕ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਸਾਧੂ ਪਰਸਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ, ਜਬ ਸਤ ਸੰਗ ਭਏ ਸਾਧੂ ਜਨ। ਹਿਰਦੈ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਾਂਤ ਮੁਰਾਰੀ ਰਹਾਓ। ਤੂੰ ਹਿਰਦੈ ਗੁਪਤ ਵਸੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਤੇਰਾ ਭਾਉ ਨਾ ਬੁਝੈ ਗਵਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, गुण गावै गुण विचारी, गुरमुख परगास पया शांत आई, दुर्मत बुद्ध निवारी, आत्म ब्रह्म चीर सुख पाया, सतसंगत पुरख तुम्हारी, पुरख है पुरख मिलया गुर पाया, जिनको कृपा पई तुम्हारी, नानक अतुल सहज सुख पाया, अन दिन जागत रहे बनवारी, सोरठ महला चौथा, हर स्यों प्रीत अंतर मन बेधया, हर बिन रहन न जाई, ज्यों मछली बिन नीरे बिन सै, त्यों नम मैं बिन मर जाई, मेरे प्रभ कृपा जल देवो हर नाई, हौ अंतर नाम मंगा दिन राती, नामे ही शांत पाई रहाओ, ज्यों चात्रिक जल बिन बिल लावै, बिन जल प्यास न जाई, गुरमुख जल पावे सुख सहजे, हरिया पाए सुपाई, मनमुख भूखे दहंदिश डोले, बिन नावे दुख पाई, जन्म मरे फिर जोनी आवे, दरगाह मिले सजाई, कृपा करे ता हर गुण गावहिं, हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल पए है, तृष्णा शब्द बुझाई, सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचर चरे ता सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तन पीतर, ता ब्रह्म काट आ जाई, मेरे गोविंद अपने जन को दे वड्याई, गुरमत राम नाम परगासो, सदा रहो शरणाई रहाओ, ए संसार सब आवण जाना, मन मूरख चेत अजाना, हर जियो कृपा करो गुर मेलो, ता हर नाम समाना, जिसकी वथ सोई प्रभ जाने, जिसनो दे सो पाए, वस्त अनूप अत अगम अगोचर, गुरपूरा अलख लखाए, जिन ए चाखी सोई जाने, गुंगे की मठियाई, रतन लुकाया लुकै नाही, जे को रखे लुकाई, सब किश तेरा तू अंतर जामी, तू सबना का प्रभ सोई, जिसनो दात करें सो पाए, जन नानक अवर ना कोई, सोरठ महला पंजवा, कर पहला तितुके एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, किस हो जाची किस आरादी, जा सब को कीता होसी, जो जो दीसे वडा वडेरा, सो सो खाकू रलसी, निरपो निरंकार भव खंडन, सब सुख नवनिद देसी, हर जियो तेरी दाती राजा, मानस बपुड़ा क्या सलाही, क्या तिसका मोहता जा रहाओ, जिन हर त्याया सब किश तिसका, तिसकी भूख गवाई, ऐसा तन दिया सुख दाते, निखोट ना कब ही जाई, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ ਮਨ ਨਾਮ ਜਪ ਨਾਮ ਅਰਾਧ ਅਣ ਦਿਨ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਭ ਚੁੱਕੀ ਕਾਣ ਜਮਾਣੀ ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਆ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਸੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਦਇਆਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤੈ ਕਿਆ ਹਮ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ ਰਾਖ ਲੇ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੁਮਰਾ ਜਿਉਂ ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਤੁਕੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਲਾਹੀਐ ਪਾਈ ਮਨ ਤਨ ਹਿਰਦੈ ਧਾਰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ ਪਾਈ ਏਹਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਨਾਮ ਨਾ ਉਪਜੈ ਪਾਈ ਸੇ ਤਨ ਹੋਏ ਸ਼ਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋ ਵਾਰਿਆ ਪਾਈ ਜਿਨ ਏਕੰਕਾਰ ਅਧਾਰ ਸੋਈ ਸੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਪਾਈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਏ ਗੁਰਪੂਰੈ ਜਾਣਾਇਆ ਪਾਈ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਰਹਾਉ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਪਚ ਮੂਏ ਪਾਈ ਗਣਤ ਨਾ ਜਾਏ ਗਣੀ ਵਿਣ ਸੱਚ ਸੋਚ ਨਾ ਪਾਈਐ ਪਾਈ ਸਾਚਾ ਅਗੰਮ ਤਣੀ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾ ਚੁੱਕਈ ਭਾਈ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀ ਮਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਉਧਾਰ ਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਵੈ ਏਕ ਕਣੀ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਸੋਧਿਆ ਭਾਈ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ ਅਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰ ਥਾਕਿਆ ਭਾਈ ਫਿਰ ਫਿਰ ਬੰਧਨ ਪਾਏ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਪਾਈ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਵਡ ਭਾਗੀ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਪਾਈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੱਚ ਸਦਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲਾ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੇ ਸੋਏ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਪਾਈ ਤਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕੋਟ ਮਦੇ ਜਨ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਰੱਤਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਪਾਈ ਸੁਣ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੁਤੁਕੇ ਜੋ ਲੋ ਪਾਉ ਅਪਾਉ ਏ ਮਾਨੈ ਤੋ ਲੋ ਮਿਲਣ ਦੂਰਾਈ ਆਨ ਆਪਣਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਤੋ ਲੋ ਬੀਚ ਬਿਖਾਈ ਮਾਧਵੇ ਐਸੀ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸੇਵੋ ਸਾਧ ਗਹੋ ਓਟ ਚਰਨਾ ਨਹ ਬਿਸਰੈ ਮੋਹਤ ਚਸਾਈ ਰਹਾਉ ਰੇ ਮਨ ਮੁਗਦ ਅਚੇਤ ਚੰਚਲ ਚਿਤ ਤੁਮ ਐਸੀ ਹਿਰਦੈ ਨਾ ਆਈ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਤਿਆਗ ਆਨ ਤੂੰ ਰਚਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸੰਗ ਬੈਰਾਈ ਸੋਗ ਨ ਵਿਆਪੈ ਆਪ ਨਾ ਥਾਪੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੁੱਧ ਪਾਈ ਸਾਕਤ ਕਾ ਬਕਣਾ ਇਉਂ ਜਾਨੋ ਜੈਸੇ ਪਵਨ ਚੁਲਾਈ ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਅਛਾਦਿਓ ਏ ਮਨ ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸ਼ਰਨ ਆਇਓ ਪ੍ਰਭ, ਸਭ ਲੇਖਾ ਰੱਖੋ ਉਠਾਈ, ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਲੋਕ ਗ੍ਰਹਿ ਬਨਤਾ, ਮਾਇਆ ਸੰਬੰਧੇ ਹੀ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ, ਕੋ ਖਰਾ ਨਾ ਹੋਸੀ, ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਅਸਨੇ ਹੀ, ਰੇ ਨਰ ਕਾਹੇ ਪਪੋਰੋ ਦੇਹੀ, ਉੜ ਜਾਏ ਗੋ ਧੂਮ ਬਾਦਰੋ, ਇਕ ਪਾਜੋ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਰਹਾਓ, ਤੀਨ ਸੰਗਿਆ ਕਰ ਦੇਹੀ ਕੀਨੀ, ਜਲ ਕੂਕਰ ਭਸਮੇਹੀ, ਹੋਏ ਆਮਰੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬਿਸਰੋ ਹੀ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਮਣੀਏ ਸਾਜੇ, ਕਾਚੈ ਤਾਗ ਪਰੋਹੀ, ਟੂਟ ਜਾਏ ਗੋ ਸੂਤ ਬਾਪੁਰੇ, ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛਤੋਹੀ, ਜਿਨ ਤੁਮ ਸਿਰਜੇ ਸਿਰਜ ਸਵਾਰੇ, ਤਿਸ ਤਿਆਵੋ ਦਿਨ ਰਹਿਨੇ ਹੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਮੈਂ ਸਤਗੁਰ ਓਟ ਗਹੇ ਹੀ, ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਮਨੈ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ, ਆਪਣੇ ਸਤਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਛੈ ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ, ਘਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰੈ ਰਹਾਉ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ, ਸੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ, ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ, ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਭ, ਹੈ ਪੀ ਹੋਵਣ ਹਾਰਾ, ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰਾਖੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰਾ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਸੋਭਾ, ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸੇ, ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੁਖੀਏ ਕਉ ਪੇਖੈ ਸਭ ਸੁਖੀਆ, ਰੋਗੀ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਭ ਰੋਗੀ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਆਪਣ ਹਾਥ ਸੰਜੋਗੀ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਜਿਨ ਆਪਣਾ ਭਰ ਮੰਗਵਾਤਾ, ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਣੈ ਕੋਈ ਨਾ ਭੁੱਲਾ, ਜਿਨ ਸਗਲੋ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਤਾ ਰਹਾਉ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ, ਓ ਜਾਣੈ ਸਗਲੀ ਠੰਡੀ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਵਿਆਪਤ, ਓ ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਿਲ ਲਾਤੀ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਜਾ ਕੀ ਨੇਤਰੀ ਪੜਿਆ, ਤਾਕੋ ਸਰਬ ਪਰਗਾਸਾ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰੈ ਸੂਝ ਸਨਾਹੀ, ਬਹੁੜ ਬਹੁੜ ਪਰਮਾਤਾ, ਸੁਣ ਬੇਨੰਤੀ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੇ, ਨਾਨਕ ਏ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਸਾਧੂ ਗਾਵੈ, ਤਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗੈ, ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਧਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਮਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਕੀਆ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਸਰਬ ਕੁਸ਼ਲ ਤਬ ਥੀਆ, ਸੰਤਨ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦਾਤਾ ਬੀਆ, ਜੋ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਪਰੈ ਸਾਧੂ ਕੀ, सो पारगरामी किया रहाओ, कोट पराध मिटे जन सेवा, हर कीर्तन रस गाइए, इहां सुख आगे मुख उजल, जन का संग वड भागी पाइए, रसना एक अनेक गुण पूरन, जन की केतक उपमा कहिए, अगम अगोचर सद अविनाशी, शरण संतन की लहिए, निर्गुण नीच अनाथ अपराधी, ओट संतन की आही, बूढ़त मो गृह अंध कूप में, नानक लेह निवाही, सोरठ महला पंजवा, कर पहला जाके हृदय वसया तू करते, ताकि तै आस पुजाई, दास अपने को तू विसरे नाही, चरण तूर मन पाई, तेरी अकथ कथा कथन ना जाई, गुण निधान सुखदा ते स्वामी, सब ते ऊच बढ़ाई रहाओ, सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई, सेवक को तुम सेवा दीनी, दर्शन देख अगाई, सर्व निरंतर तुम्हें समाने, जाको तुद आप बुझाई, गुर प्रसाद मिट्यो अज्ञाना, प्रगट पए सब ठाई, सोई ज्ञानी सोई ध्यानी, सोई पुरख सुपाई, कहो नानक जिस पए दयाला, ताको मन ते बिसर ना जाई, सोरठ महला पंजवा, सगल समगरी मोह व्यापी, कब ऊचे कब नीचे, सुध ना होइए काहू जतना, ओढ़क को ना पहुँचे, मेरे मन साध शरण छुटकारा, बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रही, फिर आवत बारो बारा रहाओ, ओह जो परम भुलावा कहियत, तिन मैं उरजयो सगल संसारा, पूरन भगत पुरख स्वामी का, सर्ब थोक ते न्यारा, निंदो नाही काहू बातै, ए खसम का किया, जाको कृपा करी प्रभ मेरै, मिल साध संगत नाओ लिया, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर, सबना करत उधारा, कहो नानक गुर बिन नहीं तरिय, ए पूरन तत् बिचारा, सोरठ महला पंजवा, खोजत खोजत खोज बिचारयो, राम नाम तत् सारा, किलविख काटे निमख आराध्या, गुरमुख पार उतारा, हर रस पीवो पुरख ज्ञानी, सुन सुन महा त्रिपत मन पावे, साधु अमृत बानी रहाओ, मुक्त भुगत जुगत सच पाईए, सर्व सुखां का दाता, अपने दास को भगत दान देवे, पूरन पुरख विदाता, श्रवणी सुनिए रसना गाइए, हृदय ध्याइए सोई, करण कारण समरथ स्वामी, जाते ब्रिथा ना कोई, वड़े भाग रतन जन्म पाया, करो कृपा किरपाला, साध संग नानक गुण गावे, सिमरै सदा गोपाला, सोरठ महला पंजवा, कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा, कोट बिगन लाथे प्रभ शरणा, प्रगटे भले संजोगा, प्रभ बाणी शब्द सुभाखिया, गावो सुनो पढ़ो नित पाई, गुरपुरै तू राखिया रहाओ, साचा साहिब अमित वडाई, भगत वछल दयाला, संतां की पैज रखदा आया, आद बिरद प्रतपाला, हरि अमृत नाम भोजन नित पुंचो, सर्ब वेला मुख पावो, जरा मरा ताप सब नाठा, गुण गोबिंद नित गावो, सुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्ब कला बन आई, प्रगट भई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वडियाई, सोरठ महला पंजवा, कर दूजा चौपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, एक पिता एक सके हम बारिक, तू मेरा गुर हाई, सुन मीता जियो हमारा, बल बल जासी, हर दर्शन देह दिखाई, सुन मीता तूरी कौ बल जाई, ए मन तेरा पाई रहाओ, पाप मलोवा मल मल धोवा, ए मन तैकू देसा, सुन मीता हों तेरी शरणाई आया, प्रभ मिलो देह उपदेशा, मान न की जय शरण पुरी जय, करै सो भला मनाई, सुन मीता जियो पिंड सब तन अर पीजै, इउं दर्शन हर जियो पाई, पयो अनग्रह प्रसाद संतन कै, हर नामा है मीठा, जन नानक को गुर कृपा तारी, सब अकुल निरंजन रीठा, सोरठ महला पंजवा, कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, सर्ब जिया का दातारे, प्रतपालै नित सार संभालै, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे, हर अराध ना जाना रे, हर हर गुर गुर करता रे, हर जियो नाम परयो रामदास रहाओ, दीन दयाल कृपाल सुख सागर, सर्व कटा भरपूरी रे, पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे, हर बेअंत हौ मित कर वरनो, क्या जाना होए कैसो रे, करों बेनती सतगुर अपने, मैं मूर्ख देह उपदेशो रे, मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट परादी तरिया रे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न परिया रे, सोरठ महला पंजवा, जिना बात को बहुत अंदेसरो, ਤੇ ਮਿਟੇ ਸਭ ਗਿਆ। ਸਹਿਜ ਸੈਨ ਅਰ ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ, ਊਂਦ ਕਮਲ ਬਿਗਸਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਚਰਜ ਪਿਆ, ਜਿਹ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੁਣਤ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਸੋ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰਦਇਆ ਰਹਾਉ। ਜੋਏ ਦੂਤ ਮੋਹਿ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਵਤ, ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਭਇਆ। ਕਰੈ ਬੇਨਤੀ ਰਾਖ ਠਾਕੁਰ ਤੇ, ਹਮ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣਿਆ। ਜਹ ਭੰਡਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਹ ਲਿਆ। ਏਕ ਰਤਨ ਮੋਕੋ ਗੁਰਦੀਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਥਿਆ। ਏਕ ਬੂੰਦ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨੋ, ਤਾਂ ਅਟਲ ਅਮਰ ਨਾ ਮੁਆ। ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸੌਂਪੇ, ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੂਲ ਨਾ ਲਿਆ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉਂ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਹਾਈ, ਗੁਣ ਅਮੋਲ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਨਾ ਵਸਿਆ। ਤੇ ਨਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਖਾਈ, ਹਰਿਆ ਰਾਧੇ ਆਰੋਗ ਅਨੰਦਾਈ। ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਸੁਨੇਹੀ, ਤਿਸ ਲਾਖ ਬੇਦਨ ਜਣ ਆਈ ਰਹਾਉ। ਜਿਹ ਜਨ ਓਟ ਗਹੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣੇ। ਜਿਹ ਨਰ ਬਿਸਰਿਆ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਤੇ ਦੁਖੀਆਂ ਮਹਿਗਣ ਨੇ। ਜਿਹ ਗੁਰਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਤਿਹ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਰਸ ਕਰਿਆ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਸਾਰ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖਾਈ, ਤੇ ਨਰਕ ਘੋਰ ਮਹਿ ਭਰਿਆ। ਜਿਤ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਹੀ ਲਾਗਾ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਸ਼ੈ ਪਕਰੀ ਸੰਤਨ ਕੀ, ਹਿਰਦੈ ਭਏ ਮਗਨ ਚਰਨਾਰਾ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਉਰਝਾਇਓ, ਮਾਨਨ ਮੈਂ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਲੋਭਨ ਮੈਂ ਲੋਭੀ ਲੋਭਾਇਓ। ਤਿਉਂ ਹਰ ਰੰਗ ਰਚੇ ਗਿਆਨੀ, ਹਰ ਜਨ ਕਉ ਇਹੀ ਸੁਹਾਵੈ। ਪੇਖ ਨਿਕਟ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਰਹਾਉ। ਅਮਲਨ ਸਿਉਂ ਅਮਲੀ ਲਪਟਾਇਓ, ਭੂਮਣ ਭੂਮ ਪਿਆਰੀ, ਖੀਰ ਸੰਗ ਬਾਰਿਕ ਹੈ ਲੀਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਸੰਤ ਐਸੇ ਹਿਤਕਾਰੀ, ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਵਿਦਵੰਸੀ ਰਚਿਆ। ਨੈਣ ਦੇਖ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਜੈਸੇ ਰਸਨਾ ਸਾਧ ਲੁਬਾਨੀ, ਤਿਉਂ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਤੈਸੀ ਕਾ ਪੂਰਕ, ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਸਵਾਮੀ। ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ। ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ, ਨੀਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੇਸਾ ਰਹਾਉ। ਤੁਮ ਸਭ ਸਾਜੇ ਸਾਜ ਨਿਵਾਜੇ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਨਾ, ਨਿਰਗੁਣਿਆ ਰੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੁਮ ਦਾਨ ਦੇ ਮੇਰਵਾਨਾ, तुम करो भला हम भलो ना जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचै, कहो नानक हम इह हवाला, राख संतन कै पाछै, सोरठ महला पंजवा कर दूजा, मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे, तह तुम राखन हारे, पावक सागर अथा लहर मैं, तारो तारन हारे, माधो तू ठाकुर सिर मोरा, इहां उहां तुहारो तोरा रहाओ, कीते कौ मेरे समाने, करण हार त्रिन जाने, तू दाता मंगन कौ सगली, दान दे प्रभ भाने, खिन मैं अवर खिने मैं अवरा, अचरज चलत तुम्हारे, रूड़ो गूड़ो गैर गंभीरो, ऊचो अगम अपारे, साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी वाणी, आनंद पया पेखत ही नानक, परताप पुरख निर्वाणी, सोरठ महला पंजवा, हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना, हम संतन स्यों बन आई, पूर्व लिखिया पाई, ए मन तेरा पाई रहाओ, संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों ब्योहारा, संतन स्यों हमलाहा खाटिया, हर भगत परे पंडारा, संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब कहा करै गो, जौ फाटियो सगलो लेखा, महा आनंद भये सुख पाया, संतन कै परसादे, कहो नानक हर स्यों मन मानिया, रंग रते बिस्मादे, सोरठ महला पंजवा, जेती समगरी देखो रे नर, तेती ही छड़ जानी, राम नाम संग कर ब्योहारा, पावै पद निर्बानी, प्यारे तू मेरो सुखदाता, गुरपूरै दिया उपदेशा, तुम ही संग प्राता रहाओ, काम क्रोध लोभ मोह अभिमाना, ता मैं सुख नहीं पाई है, हो रेण तू सगल की मेरे मन, तो आनंद मंगल सुख पाई है, काल न भाने अंतर विद जाने, ताकि कर मन सेवा, कर पूजा होम ए मनुआ, अकाल मूरत गुरदेवा, गोविंद दामोदर दयाल माधवे, पार ब्रह्म निरंकारा, नाम वर्तन नमो बलेवा, नाम नानक प्राण अधारा, सोरठ महला पंजवा, मृतक कौ पायो तन सासा, बिछरत आन मिलाया, पशु परेत मुगद भय स्रोते हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकि कीमत कहन ना जाई रहाओ दुख सोग का ढायो डेरा आनंद मंगल बिश्रामा मन बांचत फल मिले अचिंता पूरन होए कामा इहा सुख आगे मुख उज्जल मिट गए आवन जाने निरपव भय हृदय नाम वसया अपने सतगुर के मन भाणे उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द परम भागा कहो नानक ताके पूर करम्मा जाका गुरचरनी मन लागा सोरठ महला पंजवा रतन शाड कौडी संग लागे जाते कछु ना पाईए पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याई है सिमरो हर हर नाम परानी बिनसै काची दे अज्ञानी रहाओ मृग तृष्णा अर सुपन मनोरथ ताकि कछ ना वडाई राम भजन बिन काम ना आवस संग ना काहूं जाई हौ हौ करत बिहाए अवरदा जी को काम न कीना तावत तावत नह तृप्तास्या राम नाम नहीं चीना साध विकार बिखे रस मातो असंख कते कर फेरे नानक की प्रभ पाह बिनंती काटो अवगुण मेरे सोरठ महला पंजवा गुण गावो पूरन अविनाशी काम क्रोध बिख जारे महा बिखम अगन को सागर साधु संग उधारे पूरे गुर मिटेओ परम अंधेरा भज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निदान रस पिया मन तन रहे अगाई जत कद पूर रहेओ परमेश्वर कत आवे कत जाई जप तप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया ताकि पूरन कहला कल कलेश मिटे दुख सगले काटी जम की फासा कहो नानक प्रभ कृपा तारी मन तन भये बिगासा सोरठ महला पंजवा करण करावन हार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला सो प्रभ अंतर जामी मेरा गुर हुआ आप सहाई सूख सहज आनंद मंगल रस अचरज पई बड़ाई रहाओ गुर की शरण पए पै नासे साची दरगा माने गुण गावत अराध नाम हर आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी सद बलिहार जाऊं प्रभ अपने जिन पूरन पैज सवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना आनंद सेती घर आया सोरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पै लाथे दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर ध्याया प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंग राता रहाओ सतगुर नाम निदान दृढ़ाया चिंता सगल बिनासी कर कृपा अपनो कर लीना मन बसिया अविनाशी ताको बिघन ना को लागे जो सतगुर अपने राखे चरण कमल बसे हृदय अंतर अमृत हर रस चाखे कर सेवा सेवक प्रभ अपने जिन मन की इच्छ पुजाई नानक दास ताकै बलिहारै जिन पूरन पैज रखाई कर सेवा सेवक प्रभ अपने जिन मन की इच्छ पुजाई नानक दास ताकै बलिहार जिन पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।